Dëgjuesë ndëruar, mirë dita jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt. 29 persona kanë vdekur për 4 muaj në rrugët e Kosovës. Qindra persona janë dëbuar dhe ekstraduar nga Kosova prej vitit të kaluar. Grat në Macedoni kërkojnë ndryshim të ligjit për abortin. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vetëm në 4 mujorin e parë, 29 persona kanë vdekur në rrugët e Kosovës. Zyrtar policor kanë bërë të ditur se numri i viktimave ka shënuar rritje në krahasim me vitin e kaluar. Eksperti i komunikacionit, Nol Dedaj, ka thënë se mungesa e ligjit për siguri rrugore dhe kaosin e trafik ndikojnë në këtë numër të rritur të viktimave. Holsiti Sjell Ariana Kasapolli.
Në 4 mujorin e parë të këtij viti, 29 persona kanë humbur jetën si pasojë fatkeqësive apo aksidenteve në komunikacion. Gjatë kësaj periudhe kohore janë regjistruar rreth 5000 aksidente, statistika këto të publikuara nga autoritetet e rendit. Policia e Kosovës gjatë kësaj periudhe ka shqiptuar mbi 120.000 tiketa për shkelësit e ligjit, përkatësisht rregullave të komunikacionit, kështu tha Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës.
Numri i përgjithshëm i aksidenteve në periudhën janar-prill të këtij viti, krahasuar me vitin paraprak, ka shënuar rënje për 12% afërsisht, ndërsa numri i aksidenteve me fatalitet mbetet ende shqetësim për arsye se kemi një ngritje të mbi 4%.
Edhe përkundër përkushtimit të policisë dhe gjobitjes së shkelësve të komunikacionit gjatë vitit 2017, për periudhën janar-prill kanë qenë 24 aksidente fatale, derisa 27 persona gjatë asaj periudhe kanë humbur jetën. Daut Hoxha tutje shton se njësitet relevante policore janë aktive në menaxhimin dhe kontrollimin e trafikut rrugor në të gjitha rrugët e Republikës së Kosovës, ku tani me qëllim të ruajtjes së sigurisë publike dhe rritjes së sigurisë së përgjithshme në trafikun rrugor, kanë filluar edhe patrullimet me skuter. Në anën tjetër, eksperti i komunikacionit Nol Dedaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se në Kosovë nuk ka institucione që merren me problematikën e sigurisë në komunikacion. Ai gjithashtu thot se nuk ka as ligj të sigurisë rrugore, ligj për automjete, ligj për patent shofer, si dhe rregulla të qarkullimit, dhe kjo, siç thot zoti Dedaj, bën që numri i aksidenteve të rritet çdo herë më shumë.
Se mor nuk ka Kosova ligj sigurisë rrugore, ligj për automjete, ligj për patent shofer, ligj për rregulla të qarkullimit. Dhe sani, bashkia evropiane këtë gjë nuk i takon. Konkret, kopje e sistemit Macedonisë, do thotë infrastruktura ligjore Macedonisë, edhe jam në kontakt me disa ekspertat e Evropës, që i takojnë ekspertat e Evropës e Jugendore, që ata nuk e të nëmë, që nga kemë morë për i tëne edhe kemë shkatru komplet e shkatru ligjore sa i përket sigurisë të buar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbi 350 qytetar nga shtetet e tjera të Evropës dhe botës janë deportuar dhe ekstraduar për një vit e gjysmë nga territori i Kosovës, thon zyrtar të qeverisë. Ata thonë se edhe gjatë procesit të ekstradimit dhe dëbimit janë përfillur të gjitha procedurat ligjore. Përfaqësues të Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut theksojnë se autoritetet në këto procese kanë zbatuar ligjin përveç rastit të 6 shtetasve turqë të dëbuar në muajin mars. Raport i Nadia Ahmetit.
Rreth 350 persona janë deportuar dhe ekstraduar nga territori i Kosovës për në shtetet e ndryshme botërore që nga viti 2017 deri më tash, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Autoritetet kompetente në Kosovë vitin e kaluar kanë ekstraduar 44 persona nga Republika Kosovës për në shtetet tjera apo anasjelltas. Sipas të dhënave të Ministrisë së Drejtësisë, nga 44 personat, 25 ishin ekstradime nga shtetet tjera për në Kosovë, kurse 15 persona janë ekstraduar nga territori Kosovës për në vende tjera. Aktualisht janë edhe dy rastet e ekstradimit nga Kosova në shtete tjera, tha Ministri Drejtësisë Abelard Tahiri. Ndërkaq, 4 ekstradime kanë qenë transit, ku Ministria Drejtësisë ka dhënë leje për shfrytëzimin e territorit të Republikës së Kosovës.
Ka pasur ujë si që ka rastë që janë rastë tronë, ka të bëjmë vrasi, ka të bëjmë vjedhje tronë, ka të bëjmë trafikim, që janë njërgjure, trafikim narkotik dhe e shumë e rastë të tila tra. Të tashtë të fundit, unë i këmë nëshu 2 ekstradime. Të shtetasve të vuhet që kërkuhet, që kanë qenë në Kosovës që janë kërku nga vendet dhe ndryshme të cilat nuk po i përmendi tani.
Në një përgjigje nga kjo ministri thuhet se numri më i madh i ekstradimeve është realizuar me shtetet si Gjermania, Zvicra, Belgjika, Austria, Italia, Hungaria, Malizi, Shqipëria, Maqedonia dhe kështu me radhë. Ekstradimi realizohet kur një person kryen një vepër penale në një shtet të caktuar dhe gjatë procedurës penale apo pas caktimit të dënimit largohet në një shtet tjetër me qëllim shmangjen e dënimit. Në këtë rast shteti ku gjendet i kërkuari ja dorëzon personin shtetit kërkues ku ai ka kryer veprën penale. Kjo çështje në Kosovë rregullohet në bazë të ligjit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale të miratuar nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2011. Sipas këtij ligji, personi mund të ekstradohet me qëllim të ndjekjes penale apo ekzekutimit të dënimit. Procedura për ekstradimin e personit iniciohet vetëm mbi bazën e lutjes me shkrim të shtetit kërkues drejtuar ministrisë. Në anën tjetër, organizata që merren me të drejtat e njeriut në Kosovë theksojnë se autoritetet kompetente në Kosovë në të gjitha rastet kanë përfillur procedurat ligjore për zbatimin e ekstradimit dhe largimit të personave që bien ndesh me ligjin. Behgjet Shala, drejtori ekzekutiv në Këshillin për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se deri tek deportimi 6 shtetasëve turq, autoritetet e Kosovës kanë respektuar bazën ligjore për ekstradim dhe deportim.
Ata të cilët e ka marrë vendimin për ekstradim, i kanë refuzuar të gjitha mundësitë e kundërshtimit dhe në qoftë se e kanë shtyrë gjitha mundësitë që janë ekstraduar.
Një formë tjetër e dëbimit të shtetasëve të huaj është edhe deportimi. Rreth 320 është numri shtetasëve të huaj që janë deportuar prej vitit 2017 e deri më tash nga Kosova në vende të ndryshme të Evropës edhe më gjerë. Deportimet realizohen në dy forma, në bazë të vendimit të gjykatës edhe urdhër largimit me forcë që nxirren dhe ekzekutohen nga Drejtoria për Migrim dhe të huaj që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, ka thënë zëvendës ministri kësaj ministrie Izmi Zeka.
Urdhër largimeve me vendim gjykate që nënkupton se këta shtetas të huaj u janë nënshtruar një procedurë gjyqësore, domethënë kanë qenë të akuzuar, dënuar për vepra të ndryshme penale, dhe deportimi si mas është ekzekutuar nga Drejtoria për Migrim dhe të huaj me kërkesë gjykatës.
Zëvendës ministri Punëve të Brendshme Izmi Zeka tha për Radio Evropa e Lirë se më së shumti deportimin nga Kosova për në vende tjera janë realizuar për në Shqipëri, Turqi dhe Serbi. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme në vitin 2017 me vendim të gjykatës janë ekzekutuar 15 deportime, kurse 246 janë realizuar me forcë. Nga Kosova për në Shqipëri për një vit e gjysmë janë larguar 264 persona, në Turqi 15, në Maqedoni 6 persona, 5 në Serbi, kurse me pak se 5 persona janë deportuar për në Bulgari, Kolumbi, Filipine, Bosnjë-Hercegovinë, Tunizi dhe Pakistan.
Vepra të ndryshme penale që kanë bënë Kosovë. O kjo është numri, trash, kjo është numër më i vogël që janë me vendim të gjykatës. Kurse këta të tjerët janë largu për mos plotësim të dokumentacionit, ose s'kanë dhënë dokumente përkatëse të cilat i lejon ligjet mbi të huajt për me qëllim Kosovë.
Në muajin mars, autoritetet e sigurisë e Kosovës në bashkëpunim me inteligjencën turke kanë arrestuar dhe me pas kanë deportuar nga Kosova për në Turqi 6 persona, 5 prej të cilëve punonin në institucionet arsimore në Kosovë dhe njërin nga ato shëndetësore. Arsytimi autoriteteve të sigurisë në Kosovë për largimin e 6 shtetasëve turq ka qenë se këta persona paraqesin në rrezik për sigurinë kombëtare. Ky veprim kishte nxitur reagimet e krerëve më të lartë të shtetit, por dhe faktorit ndërkombëtar në Kosovë. Behgjet Shala nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut thekson se autoritetet kompetente në këtë rast kanë shkelur të gjitha normat ligjore duke bërë shkelje të drejtave të njeriut.
Mirë, për në rastin e Vilnisë nuk ka qenë ekstradim, nuk ka qenë deportim, ka qenë kidnapim njerëz, ka qenë abuzim i skajshëm edhe me ligjin, edhe me të drejtat e njeriut, edhe me të gjitha normat ligjore, morale, njerëzore e të tjera.
Edhe riadhësimi paraqet një formë të pranimit të shtetasëve nga vende tjera, duke i akomoduar ata sërish në vendin am. Nga viti kaluar e deri më tani nga shtetet tjera në Kosovë janë riadhësuar rreth 5000 persona në mënyrë vullnetare apo të detyruar. Vetëm gjatë këtij viti janë riadhësuar 450 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Daud Hoxha është i verbër, mirë po punon si zdrukthar në Ferizaj. Donse për shumë kë, kjo punë është më rreziqe, kjo nuk e pengon Hoxhën të bëjë këtë punë për dy dekada. Ai thekson se pikrisht aktiviteti i tij dëshmon se personat e verbër mund të angazhohen në punë të ndryshme, pavarësisht se siç shprehet ai, shumica e shoqërisë në Kosovë i paraqyjojnë ata dhe aftësitë e tyre. Materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Se cila punë ka sfidat e veta, por për Daud Hoxhën, 42 vjeçar nga qyteti Ferizajt, mjeshtëria e zdrukthëtarit është mjaft e veçantë. Puna në zdrukthëtari, e cila për shkak të mjeteve të mprehta të punës bartë rreziqet për të gjithë ata që i përdorin, për Hoxhën është edhe më specifike për faktin se ai është person i verbër. Në punishtin e zdrukthëtarisë, e cila është pronë e familjes së tij dhe gjendet pranë shtëpisë ku jeton ai, Hoxha e kalon një pjesë të mirë të ditës duke punuar orendi prej druri, por edhe materiale të tjera të cilat i kërkojnë klientët e tij. Ai brenda punishtes orientohet dhe lëviz në mënyrë mjaft të lehtë dhe të mirë, duke i ditur saktësisht se ku dhe si janë të vendosura materialet e drurit, por edhe të gjitha mjetet dhe makinat e punës të cilat i nevojitën veç e veç, varësisht nga ajo se çfarë është duke punuar.
Po, e kam rutinë, këtë punë e bëjmë si familje, e bëjmë prej viteve 70, a? Na, zakonisht, pas luftë, kem fillu unë me vlaznitë me, tu jem që 18 vjetë, para përsisht, që tu jenë atë e fillu që të aktivitet për punimit drunit. Vazhdimësi, punojmë dyrë të drunit, masive, punojmë edhe gjara tjera, cilat i porositin, ne punojmë këtu veç me porosi, nuk punojmë për trek, për shambull, ju, veç me porosi, për shambull, me pas miku, qka ka nevoj.
Hoxha është kryetari shoqatës së personave të verbër në Ferizaj, ku përpiqet të punojë për të mirën e komunitetit, si trajnues në informatikë dhe për alfabetin braj, sistem ky i shkrimit dhe leximit në relief për personat e verbër. Gjithashtu ai është edhe student absolvent i drejtësisë në kolegjin AAB. Siç thot Hoxha, një ditë e zakonshme ti është mjaft e ngjeshur me aktivitete, por në orët e pasdites ai përvishet punës në punishte. Por sa e konsideron Hoxha të rrezikshme punën në zdrukthëtari, e sidomos për një person të verbër siç është ai?
Sa do pak është e rrezikshme, po unë e bëj me një kujdes veçantash, edhe nëse bëhet një sen me kujdes, nuk është problem për kërkan. Po unë jam mësu, edhe nuk e kam në fartelorshë të mëdha, edhe të makinat edhe këtu se e bëj me një kujdes veçantë. E di për shembull deri në cilën mos është sharrak, largësinë e sharrës e llogaritim me dorë, edhe i iki rrezikut, edhe punoj pa problem. Se me nejt pasiv është shumë keq, se merr shprehit ndryshme, unë jam aktiv. Nuk është e farë punë që është me disa shumë e zashme, e punoj me vullnet, me qef.
Me gjitha të Hoxha e quan vetën me fatë që ka shansin të punoj dhe tregoj punën e ti. Si që thotaj, një numër të jeti madhi personave të verbër, kërkojnë që vetëm tu jepet të mundësia për të treguar se janë të aftë të punojnë në punë të ndryshme dhe të jetojnë nga puna e tyre duke mos u bërë barre familjes dhe shoqërisë. Zhvillimi i teknologjisë si pas ti ka ndihmuar edhe personat e verbër që të jenë në rrjedhë në zhvillimeve në fushat të ndryshme.
Veç duhet një përkushtim sa doja i vogël, me pas edhe me pas vullnetin, për momentin nuk janë edhe keq fakultetet, po gjitha ato, po disa po mendojnë që të vërtet nuk kanë mundësi me punu, kanë mundësi gjitha punët me ban, po veç duhet me dhonë rasti edhe mundësit. Është fati i keq që personat, po thamë tash, me aftësit ku vizume në Kosovë, e trajtohen ndryshe, nuk trajtohen barabartë si gjithë qytetarët e Kosovës.
Gjatë ditëve kur Hoxha gjen pa kohët e lirë, ai i përkushtohet një pasioni tjetër. Pëllumbat janë, si thot ai, një dashuri e hershme për të. Në një skaj të oborit të shtëpisë ku jeton, ai ka strehuar mbi 100 pëllumba të racave të ndryshme për të cilët kujdeset.
Po habe që njerëzit të ishën qysh për ju vinë dorë plomat vinë, se edhe këta e ka një farë ndjenje të qëqërimit me njerëz. Në atë verë shisat e të prekur në t'i kena shumë zhvillume, edhe kom pas mundësi për shembol prej 100 cëvë, pa me kapë të cëvë ndosh më adhan dorë, unë e kom ditë me emën cële. Pula kam qenë, unë i du kafshë të shpesë, i du edhe i kamerak.
Si do qoftë, si shta Hoxha, lëvizje e lirë dhe pashoqërues në për qytet, për të dhe për të gjithë persona tjerë të verbër, mbetet ende e pamundur për shkak të mungesës e infrastrukturës adekuate për këta persona. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Ferizaj, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcjellni po ashtu në llogaritë radiosone Facebook, Twitter dhe Instagram. Grahet në Maqedonia janë duke kërkuar ndryshimin e ligjit për abortin pasi sipas tyre i njëjti i kufizon ato në të drejtën e tyre për të vazhduar apo ndërprerë shtatzënin. Organizata për të drejtat të grave kanë thënë se një nga arsyet kryesore pse po bëjnë thirrje për një gjë të tillë është sepse grahet përballen me shkelje të drejtave të tyre se cilën herë që detyrohen të arsyetojnë vendimin e tyre për abort. Zyrtarët e shëndetësisë në anën tjetër kanë deklaruar se ligji i miratuar më 2013 është planifikuar të ndryshohet në fund të këtij viti. Detajet nga Shkupi i sjell Zërjeta Hajroja Hjaga.
Aktivistët për të drejtat e grave në Maqedoni kërkojnë që të posoj sa më parë që është mundur ndryshim e ligji që regulon çështjen e abortit, i cili ligj është miratuar në vitin 2013 me procedurë të përshëtuar. Këtë kërkesë, gratë e arsyetojnë me faktin se ligji është restriktiv duke i mohuar të drejtën e vendosjes për të vazhduar shtatzënin apo për të ndërprerë atë. Rosana Janevska nga organizata jo qeveritare Hera, e cila është e përfshirë në grupin punues për të ndryshuar ligjin aktual për abort në Maqedoni, për Radio në Evropa e Lirë thotë se ligji aktual cënon privatësinë e gruas me vetë faktin se ajo me shkrim para komisionit për katës do duhet të theksoj dhe arsyet se pse dëshiron që të ndërpres shtetëzënin.
Zakonodavec të trëgnuo toa dhe ka bremenost të nosi sekogash pozitivën ishod za qovekot.
Në bazë të ligjit, kështu si që shtetëzënia sjell një rjedh pozitive të kjeta e shtetëzënas, por realisht jo gjithmonë është kështu. Shtetëzënia sjell përparësia, por rreziqi është çështje individuale për çdo grua, që varet nga rrethanat sociokulturore, gjendja e saj emocionale apo gjendja ekonomike në momentin që është shtetëzën. Dhe në fund të fundit, gjithçka varet nga nevojat dhe perspektivat e saj se dëshiron ose jo të vazhdoj apo jo shtetëzënin, thot Janevska. Në një takim me organizatat e grave, ministri i shëndetësisë në Maqedoni Venko Filipçe para 2 muajve është zotuar se do të pësojë ndryshim e ligjit për abort, përkatësisht se do të shkurtohen procedurat administrative për të mos u vënë në rrezik shëndetin e grave. Megjithse ai ka theksuar se për këtë gjë janë formuar grupe punuese dhe një gjë e tillë do të mund të ndodhë në fund të këtij viti ose fillim të vitit të ardhshëm. Por Gjane Kreshova nga Forumi i Gruas thotë se ligji është retrograd dhe si tillë duhet pezullohet sa më parë që është e mundur, duke e vendosur si prioritet kjo përbërje qeveritare, e cila ishte kritikuese zëshme gjatë miratimit të njëjtit kur ishte në opozitë.
Ajo është diçka intime, se gruaja vetë din a ka mundësi të rrisë fëmijë ose të mbështesë një fëmijë. Kështu që ato duhen disa komisione që ta anulojnë vendosmërinë e gruas, që të ngrenë duar, thot e mbasi nuk mundet ajde dhe të mbaj mirë.
Thot Kreshova, përkasish, si thonë të rritet, i ashtu quajturi turizëm i aborteve. Në këtë drejtim dhe doktor Dushko Filipovski nga Shoqata e Gjinikologëve AM për Radio në Evropa e Lirë thot se është e fshehtë publike se pacientët me medikamente për ndërprerjen e shtatzënis furnizohen në qytetet më të afërta të vendeve fqinje.
Tabletkite së mnogu lesno se nabavuat vol vranje.
Me tableta për ndërprerje të shtatzënis, lehtësish mund të furnizohan pacientët tona në qytetin e vranjes së Serbisa, apo nëse dilet në Selanik të Greqis. Edhe aty gjinden këto medikamente me lehtësi. Mirë po, këtu paraqitet dhe rreziku më i madh për gratë, sepse ata këto medikamente i marrin pa vëzhgimin e mjekve dhe ekipit të specializuar shëndetësor, thot doktor Filipovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Ekspoze është trajtuar vendimi i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në Turqi. Lideri turk u theq këtë vend nga viti 2002 derisa tani kërkon edhe një tjetër mandat 5 vjeçar. Ekspozen e ka përgatitur Valona Tela.
I burgos kundërshtarët, kontrollon mediat dhe gëzon kompetenca autokratike. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe partia e tij duket se kanë të sigurt edhe një fitore më 24 qershor. Turqia do të mbajë zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare 16 muaj para fatit të rregullt. Kështu ka vendosur presidenti Recep Tayyip Erdogan, i cili udhëheq Turqinë qysh në vitin 2002 dhe do të kërkojë edhe 5 vjet të tjerë. Zgjedhjet, nëse i fiton, nuk do të japin thjesht një mandat, por fuqi të jashtëzakonshme ekzekutive. Këtë gjë Erdogan e ka siguruar qysh me referendumin e vitit të kaluar. Vota me po në këtë referendum i ka dhënë dritën jeshile për të krijuar një presidencë muskuloze me kompetenca për të emëruar dhe shkarkuar ministra, për të zgjedhur gjykatës dhe për të sunduar me dekret nëse sheh të nevojshme. Turqia ka pasur sistem parlamentar për gati një shekull, por Erdogan ka thënë se sistemi presidencial është garantues i qëndrueshmërisë politike. Këtë e ka përsëritur edhe kur ka shpallur datën e zgjedhjeve.
Ülkemizin geleceğine yönelik kararları
Kalimi në sistem të ri është bërë urgent për marrjen e vendimeve më të fuqishme për të ardhmen e vendit tonë dhe për ekzekutimin e tyre.
Giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır.
Për mbështetësit e tij Erdogan ka sjell përparim në Turqi. Për kritikët ai është një udhëheqës autokrat i cili ndëshkon keq çdo që kundërshton. Dhe kundërshtarët e tij variojnë nga një 16 vjeçari arrestuar për fyerjen e presidentit deri te një ishmis i Turqisë e cila ka shpërndar një poem kritike ndaj presidentit. Por kthehemi te zgjedhjet e 24 qershorit, përse Erdogan ka nxituar të shpall ato. Çfarë ndikimi mund të ketë opozita? Si mund të ndikojë gjendja e jashtëzakonshme në proces. Për këto dhe e të tjera, për ekspozen flet Mark Pierini nga Instituti Carnegie Europe me SLI në Bruxelles. Pierini ka qenë po ashtu dhëheqës i delegacionit të Bashkimit Evropian në Turqi. E ndjekim bashk intervistën. Zotje Pierini, përse presidenti Recep Tayyip Erdogan ka vendosur të shkojë në zgjedhje të parakoshme? Cilat janë qëllimet e tij?
Fakti që zgjedhjet janë zhvendosur 16 muaj përpara është një lëvizje taktike, sepse situata është duke u përkeqësuar rënd në frontin ekonomik dhe rezervat e huaja po bien. Në të njëjtën kohë, operacioni aktual ushtarak i Turqisë në veri perëndim të Sirisë është shumë popullor tek audienca nacionaliste, te segmenti nacionalist i elektoratit të Erdoganit, dhe shfrytëzimi i kësaj mundësie është një lëvizje e mirë.
Cilat janë parashikimet për 24 qershor. Opozita turke është bashkuar kundër Erdoganit në zgjedhje. A paraqet ky hap ndonjë sfidë për dominimin e partisë së Erdoganit?
Me sa duket partitë opozitare janë zënë në befasi nga kjo lëvizje e papritur, por sa ato po organizohen. Ato kanë zgjedhur dy taktika të ndryshme. Ato do të garojnë me kandidat individual në zgjedhjet presidenciale, por kanë formuar koalicione për zgjedhjet e legjislativit. Kjo nuk ka qenë pritur. Në këtë zgjedhje ku pritet që presidenti aktual Erdogan të fitojë dhe të fusë në fuqi presidentën superekzekutive, duket se synimi i parë i partive opozitare është që të parandalojnë atë nga fitoria në rrethin e parë. Pra është gjykuar se pjesëmarrja e kandidatëve individual do të ishte taktikë më e mirë. Pastaj natyrisht nëse askush nuk fiton 50+1% të votave, dy kandidatët e parë do të shkojnë në balotazh më tet korrik. Kjo është loja kryesore në këtë zgjedhje.
Game if you want in this election.
Ka shanse ndonjëri nga kandidatët të dëmtojë Erdoganin? Kam veçanërisht në mendje Muharrem Inçin nga partia më e madhe opozitare, Partia Republikane Popullore.
People's Party.
Yes, well, you have
Po, janë disa garues, por dy kryesoret nga opozita janë zoti Muharrem Inçe nga Partia Republikane e Popullore dhe zonja Meral Akşener nga Partia e Mirë, e cila është parti e ndarë nga Partia Nacionaliste për Veprim. Cili do që të dali dyti në këto zgjedhje, sepse çdo kush pret që Erdogan të dali pari, do të duhet të formoj koalicion me tjetrin dhe kjo nuk është thjesht, sepse Partia e Mirë është nga fronti nacionalist, ndërsa Partia Republikane e Popullore dallon shumë nga ajo, por mund të kemi edhe një lloj të dinamikës së re, që është gjithkush përveç Erdoganit. Kjo ndoshta mund të tërheqë votuesit, por pastaj shtrohet pyetja se si mund të funksionojë në qeveri nëse një kandidat i opozitës i fiton zgjedhjet presidenciale.
Zgjedhjet do të mbahen në gjendje të jashtëzakonshme, e cila ka qenë në fuqi që nga përpjekja për gru shtet më 2016. A mund të ketë zgjedhje të drejta në një gjendje të jashtëzakonshme marr parasysh kufizimet e shumta?
Gjendja jashtëzakonshme ka disa pasoja negative në ndershmërinë e zgjedhjeve. Për shembull, partia qeverisë se organizon mitingje pa shumë probleme, ndërsa opozita me më shumë probleme. Kemi parë që kjo lojë është luajtur tashmë, është dokumentuar shumë mirë, por gjendja arzakonshme nuk është gjithçka. Mediat janë gjithnjë e më të kontrolluara nga grupet e biznesit pro-Erdoanit. Në parem, vetëm Agjencia Zyrtare e Lajmeve Anadolu do të raportoj për rezultatet e zgjedhjeve dhe nuk do të ketë raporti krahasuese për votat e numëruara. Do të vërehen po ashtu edhe efektet e ligjit të ri zgjedhor, pasi kryetari së cilës qendër të votimit nuk do të zgjidhet nga përfaqësuesit e partive politike, por do të jetë një përfaqësues i administratës. Pra fjalën e fundit një qendër votimi do ta ketë një zyrtar dhe jo një përfaqësues i partisë politike, edhe pse të gjithë përfaqësuesit partiak do të duhet të nënshkruajnë.
A party representative, although of course all party representatives will have to sign.
Yeah, Mr. Erdoani ka kritikuar ashpër Evropën pasi liderët evropianë e kanë ndaluar atë të bëjë fushatë te diaspora turke në vendet e tyre. Sëvonia i po ashtu ka thënë se Turqia është lodhur duke pritur antarësimin në BE. A po ja kthen Turqia shpinën perëndimit?
Well, it's very difficult to put it in those simple terms.
Është vështirë të thuhet. Në Ankara thuhet se Turqia është vetë fuqi dhe ka të drejtë të ketë marrëdhënie të mira me Bashkimin Evropian, me Rusinë, me Kinën dhe me secilin. Pra, është pikpamja një fuqie globale në rritje që presidenti Erdoğan e përdor gjithkohën. Kjo në një mënyrë është në rregull, por të thuash se Turqia vazhdon të jetë kandidate për antarësim në BE nuk përkon me gjendjen e mirë të sundimit të ligjit në Turqi tash për tash. Pra, ka një papajtueshmëri këtu.
Shikues të nderuar, sapo ndoqët intervistën me Mark Pierinin nga Instituti Carnegie Europe në lidhje me shanset e opozitës në Turqi, mendim të ngjashëm ka edhe Kemal Kirishzi nga Instituti Brookings në Washington. I pyetur nëse Erdoğan e ka të sigur të fitoren, Kirishzi ka dhënë këtë deklaratë për Exposen.
It's very difficult to tell.
Është vështirë të thuhet. Sondazhet e opinionit publik sugjerojnë se presidenti mund të jetë në gjendje të sigurojë 50% të votave të nevojshme për të zgjedhur në rrethin e parë. Megjithatë, ka edhe një muaj kohë deri në zgjedhje dhe gjërat mund të ndryshojnë, por në Turqi nuk ka media të lira. Presidenti dominon qasjen në mediat publike. Në lajmet në Turqi dëgjohet vetëm fjala e partisë qeverisëse dhe e presidentit. Nëse kjo do të ndikojë në ndonjë mënyrë rezultatin e zgjedhjeve, është vështirë të thuhet. Por nëse marrim si referencë referendumin kushtetues të prillit të vitit të kaluar, kjo mund të nxjerrë në disavantazh opozitën apo kandidatët opozitar. Gjendja e jashtëzakonshme do të ndikojë po ashtu votimin. Gjendja e jashtëzakonshme u lejon qeveritarëve të parandalojnë mitingjet. Do ta shohim nëse qeveria do ta shfrytëzojë këtë fuqi që e ka në disponim me rregullat e gjendjes së jashtëzakonshme.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka nisur tashmë fushatën zgjedhore. Në një mjedis me deficit të lartë dhe inflacion dyshifror, premtimi i tij kryesor është rimëkëmbja ekonomike.
Premtoj se do të zvogloj normat e interesit, inflacionin dhe deficitin aktual. Ekonomia turke do të bëhet më rezistente ndaj goditjeve të jashtme dhe sulmeve financiare.
Por mbi 2 milion turq kanë vërshuar mediat sociale vetëm javën e kaluar duke kundërshtuar Erdoğanin. Duke përdorur hashtagun tamam apo mjaft, ata kërkojnë largimin e tij nga skena politike. Kjo pasi vetë Erdoğan ka thënë një fjalim në parlament se nëse një ditë kombi do të thotë mjaft, ai do të tërhiqet. Fushatës tamam i është bashkuar edhe themeluesi i Wikipedias Jimmy Wales. Enciklopedia e tij online është bllokuar në Turqi qysh në vitin 2017. E dua Turqinë, e dua kulturën dhe popullin turk. I bëj thirrje Erdoğanit të zhbllokoj Wikipedian dhe të dëgjoj popullin. Tamam, ka shkruar Mesirash Wales në Twitter. Autoritetet turke më herët kanë kufizuar edhe qasjen në Facebook dhe Twitter duke u thirrur në shqetësimet për sigurinë kombëtare.
Ekspozen e plot mund të ndiqni në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në llogarin tonë zyrtare në Facebook. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. 29 persona kanë vdekur për 4 muaj në rrugët e Kosovës. Qindra persona janë dëbuar dhe ekstraduar nga Kosova prej vitit të kaluar. Grat në Maqedoni kërkojnë ndryshim të ligjit për abortin. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.